Kopš 2006. gada Rīgas konference ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas jautājumu fórumiem Baltijas jūras reģionā. Gan klātienē, gan attālināti Rīgas konference šogad kopā pulcē 517 dalībniekus no 38 valstīm. Šogad galvenais konferencē apspriežamo jautājumu loks ir saistīts ar Ukrainā notiekošo karu un drošības situāciju mūsu reģionā. To sarunā ar Latvijas radio atzina arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Protams, ka mēs salīdzinām Rīgas konferenci šogad ar Rīgas konferenci pagājušo gadu, tad galvenā tēma būs Krievijas agresija pret Ukrainu. Galvenā tēma būs arī Baltijas jūras drošība, mūsu drošība. Sevišķi ņemot vērā to, ka divas valsts šobrīd ir pievienošanās procesā NATO, tā ir Zviedrija un Somija. Būs arī diskusija, protams, par to, kādā veidā vēl varētu atbalstīt Ukrainu, kādā veidā vēl varētu tomēr skarbāk vērsties pret Krievijas un, es teiktu, arī Baltkrievijas agresiju pret Ukrainu un, protams, arī kā stiprināt nu, to vienotību, kas šobrīd neskatoties uz varbūt, vienu otru niansi, bet tomēr to vienotību, kas rietumos ir, ja pretīm Krievijas agresijai. Tādas lietas, kas mums ir pašsaprotams, Krievijas agresija pret Ukrainu, tā politika, ko mēs īstenojam, nu negluži ir saprotama, piemēram, kaut kur Āzijā, Āfrikā, Latīņamerikā, un tad tas ir jautājums, kā skaidrot to, kas notiek šeit, kā arī pretoties tam Krievijas narratīvam.
Konference šorīt tika atklāta ar paneļu diskusiju, kurā piedalījās bijušais Zviedrijas premjerministrs un ārlietu ministrs Karls Bilds. Pašreizējo globālo situāciju vienkāršoti viņš raksturoja ar vārdiem rietumi ir atpakaļ, austrumi ir nepatikšanās un dienvidi ir sašķelti.
West is back and the east is trouble.
Rietumi ir atpakaļ, austrumi ir nepatikšanās un dienvidi ir sašķelti. Austrumi jeb Krievi ir dziļās nepatikšanās un arī Ķīna ir nepatikšanās. Abas valstis tur nokļuvušas vienādu iemeslu dēļ. Divi autoritāri režīmi brīdī, kad tie konsolidē pārāk daudz varas viena cilvēka rokās, šis cilvēks pieļauj lielas kļūdas. Putins ir pieļaujis neprātīgu lēmumu, Xi Jinping ir pieņēmis dažus lēmumus, kas Ķīnu pagriež nepareizajā trajektorijā.
Savukārt, runājot par enerģijas piegādēm Eiropai, Bilds atzina, ka Eiropa un ASV enerģētikas politikā bijušas atkarīgas no pāris mazāk demokrātiskiem režīmiem Arābijas pussalā, un šī atkarība zināmā mērā turpinās joprojām.
I don't think you can accuse our energy policies in the past for having been particularly value driven.
Es domāju, ka nevar teikt, ka mūsu enerģētikas politika pagātnē bijusi vērtībās balstīta. Tik ilgi, kamēr mums ir enerģētiskā atkarība un tā mums būs ilgi, būsim reāli, tiks īstenots interesēs balstīts piegājiens, nevis vērtībās balstīts piegājiens. Problēma ar atkarību no Krievijas gāzes bija tāda, ka Krievija laikā, kad šie līgumi tika slēgti, vēl nebija tik naidīga. Bet problēma bija, ka mēs bijām pārāk atkarīgi no viņiem.
Konferences laikā eksperti šodien diskutēja arī par tādiem jautājumiem kā globālā ekonomika, NATO strateģiskā koncepcija, Arktikas militarizācija un Ukrainas ceļš uz mieru. Rihards Plūme, Latvijas radio.